እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ክብራት ሰማዕትና፣ ናይ ሎም መዓንቲ ሰኒ 2 ጳጉሜ 2017 ዓመተ ምህረት ወይ 7 መስከረም 2015 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድኒ። ዜና ብምቕዳም ስሩዕ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክነቕርበልኩም ኢና ምስ ሓደ ጋሻ ዘካየድ ንቃያለ ምልልስ እዩ። ሙዚቃን ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቅ እያ። ናብ ምኒያ ክሕልፈኩም።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣሸሓት ስደተኛታት ካብ ሃንጋሪ ናብ ኦስትሪያ ሰጊሮም። እዚ ዝኸውን ዘሎ መንግስቲ ሃንጋሪ ንዝገበሮ ቀይድታት ድሕሪ ምፍካስ እዩ። ሰበስልጣን ኦስትሪያ ቁፅርቶም ስደተኛታት ኣብ ዝቕፅላ መዓልትታት ክውስኽ ትፅቢት ይገብሩ። ሎሚ ባቡር ምልእቲ ስደተኛታት ሒዛ ኣብ ርእሰ ከተማ ኦስትሪያ ኣትያ ኣላ። ኣብ ሃገሩ ተማሃራይ ሕክምና ዝነበረ ሶርያዊ ዓብደልማሊክ ኣልካሊድ በቲ ኣብ ኦስትሪያ ዝተገብረሉ ኣቀባብላ ቕሳነት ከም ዝተሰምዖ ገሊጹ ኣሎ።
If I don't want to complete my study, I want to stay here. But Germany maybe...
ትምህርተይ ክውድእ እንተ ዘይደልየ ኣብዚ ክፀንሐ የ ድልየተይ፣ ግን ትምህርተይ ንምፍፃም ጀርመን እዩ ዝሐሸ። ግን እታ ሃገር ብዝገበረትልና ኣቀባብላ ብርእቶይ ኣብዚ ይሓይሽ ኢሉሎም። ወለንተኛታት ኣውስትራያውያን ነቶም ስደተኛታት ሻህን ካልኦት ዘድልዮም ነገራትን ብምሃብ ይቕበልዎም ኣለው። ግን መልክዕ ኤውሮጳ ብሰንኪ ዝዋሕዚ ስደተኛታት ንሓዋር ክቕየር እዩ ዝብል ስክፍታታት ፈጢሩሎም። ግን ንግዜኡ እቶም ወለንተኛታት ዓብዪ ስክፍቶኦም ነቶም ስደተኛታት ምትእንጋድ ይብል ሓደ ካብቶም ወለንተኛታት። እታ ወለንተኛ ትብሎ ደላ ኣብዚ እዋን እዚ ተዝዓበየ ስእሊ ክፈልጦ ኣይክእልኒ፣ ሕጂ ነቶም ሰባት ምግቢ ዝስተ መፅለልን መሃብ እዩ ዘሰክፈና ዘሎ ትብል። ሰበስልጣን ኦስትሪያ እቶም ስደተኛታት ብቕልጡፍ ናብ ጀርመን ክሰግሩ ኣብ ምግባር የሳልጡ ከም ዘለዉ ተገሊጹሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፈረንሳ ኣሸሓት ሶርያውያን ናብ ኤውሮጳ ኣብ ዝውሕዝሉ ዘለዉ እዋን ማዕፃ ክፉት ብምግባር ግን ከዓ ንቕልውላው ሶርያ ፅምዲ ውጥን ከም ዘለዎ ኣፍሊጣላ። ናይ ፈረንሳይ ፕረዚደንት ፍራንሷ ኦላንድ ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣንጻር ኣሸባሪ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ናይ ነፈርቲ ዳህሳስ ፅባሕ ክጅምር እዩ፣ እዚ ናብ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ምርሕ ይኽእል ይኽብሉ ተዛሪቦም።
ኣጆድ ኣን ሲሪ ስ ኑ ሎን ኮነትር ሳር
ፍራንስዋ ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ዳህሳስ ነፈርቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣንጻር ፈረንሳን መሻርክትናን ህዝቢ ሶርያን መጥቃዕቲ ንምፍጻም ዝዳሎ ዘሎ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ እንታይ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝከኣል ንምፍላጥ እዩ ዕላምኡ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ኣዝዩ ዝተወርየሉ ምምላስ ስደተኛታት ሶማል ናብ ሃገሮም ድሕሪ እቲ ሕቡራት መንግስትታት ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ዝተረኣየ ዝኸፍአ ጥሜት እዩ ምባሉ ኣብ ላንጋላንጋ ኣትዩሎ። እዚ ሰብኣዊ ኩነታት እቲ ሃገር ክሳብ ዝመሓየሽ ዝያዳ ስደተኛታት ምምፃእ ዘጋድድ እዩ ክብሉ ዝምልከቶም ኣካላት ይገልጹ ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መኮንናት ፀጥታ ነቶም ናብ ቤት ፍርዲ ምኻድ ዝኣበዩን ብገበናት ኩናት ዝተኸሱን መራሒ ቻድ ነበር ሑስኒ ሃብሬ ሎሚ ተሰኪሞም ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝወሰድዎም ተገሊጹ። መንግስቲ ሑሴን ሃብሬ ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ሓዊሱ ስቅያት ብምፍጻም ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ካብ መጀመርታ 1982 ዓ ም ኣትሒዙ ንሞት 40,000 ሰባት ተሓታቲ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ሃብሬ ነቲ ኣብ ስደት ዝነብርሉ ኣብ ስደት ኣብ ዝነብሩላ ሴነጋል ንዕኦም ንምድዳይ ዝተመስረተ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ኣፍልጦ ኣይህቦን ብምባል ነፂጎሞ እዮም። ካብ 8 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተዋፅኡ ሰበስልጣን ኣኽበርቲ ሕግን ሓለዋ እንስሳታት ዘገዳምን ንዘይ ሕጋዊ መሸጣ ኣካላት እንስሳታት ዘገዳም ናብ ፍትሒ ንምቕራብ ኣብ ዝከኣለሉ ስልጠና መሃብ ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ ስልጠና ዓለም ለኸ ሓለዋ እንስሳታት ዘገዳምን ትካል ሓለዋ እንስሳታት ዘገዳም ኣፍሪቃን ብሓባር ዝምብልዎ ዘለዉ እዩ። ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ሎሚ ንዝተባዕለ ዕለት ሰራሕተኛታት ዩናይትድ ስቴትስ ን300,000 ናይ ኮንትራት ሰራሕተኛታት ፌደራል መንግስቲ እናተኸፍሎም ሕክምንኦም ዝከታተልሉ ዕርፍቲ ንክረኽቡ ዘኽእሎም ትእዛዝ ብምፍራም ኣብዒሎም ኣለዉ። እዚ ሰራሕተኛታት ንባዕሎምን ንስድሮኦምን ጥዕናዊ ኩነታቶም ዝከናኸንሉ መንገዲ ዘጣጣሐሎም እዩ። ዕለት ሰራሕተኛ ዩናይትድ ስቴትስ በብዓመቱ ኣብ ፈላማይ ሶኒ ወርሒ መስከረም ዝበዓል እዩ። እዚ ዕለት እዚ ካብ 1894 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ እዩ ዝበዓል ዘሎ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ነመስግን ምንያ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ቁሩብ ክንዓርፍ መስለኒ ምንያ ሎም ዓንቲ በዓል እዩ እዚ ብዝኾነ ናይ ትርሓ ዝታረቀ ኣብ ቀረባ ዘውፀታ ባህላዊት ደርፊ ናይ ብሓቂ እትብል ጋብዘኩም ማኔ እማን ናይ ብሓቂ ብትርሓ ዝታረቀ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላልፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ። ኣብ ናይ ሎም መዓንቲ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣብ ዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ምስ ሓደ ጋሻና ዶክተር ከላሊ ዘካየድናዮ ቃለ መለልስ እዩ። ዶክተር ከላሊ ናይ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ኣስትሮኖሚ ወይን ሳይንስ ህዋ ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ጨንፈር ቀርኒ ኣፍሪካ እንትኾኑ ብተወሳኺ ድማ ኣቦ ወንበር ቦርድ ናይ ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ሳይንስ ህዋ እዮም። ናብ ስቱድዮና ዓዲምና ኣዘራርብናዮም ኣለና። ናብ ክንሓልፍ ዶክተር ከላሊ ኣቦ ወንበር ናይ ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ህዋ ከም ምዃንኩም እቲ ምንቅስቓስ እንታይ መስል? ብፍላይ ድማ እዚ ኣብ እንጦጦ ተሰሪሑ ዘሎ ኦብዘርቫቶሪ ዝበሃል መዐዘቢ መርአይ ቴሌስኮፕ
ሕዚ እንታይ ይበሃል? እቲ ና እንጦጦ ምልከታ ማእኸል እዩ ዝበሃል ኦብዘርቫቶሪ ምልከታ ብልብል እንዲሕወሲድናዮ ኮይና ማለት እዩ። እቲ ማሕበር ኣብ መጀመርያ ግዜ ብዙ ነገር ዩ አጋጥሞ ማለት እና ፐርሰፕሽን ችግራት ወይላ ተሐስባችሁ ግራት ነው ማለት ማለት እናስ ሕዚ ስለ ስፔስ ብዙ አይሆነ ከነሐስብ ለግበእና ለሉ ሐደገጽሮ አይ ሕዚና እንጀምር ለግበው እንደ ሕዝ ለጀመርና እንደገና ለሐርና አሪና ልብል መላህታ ነው ቶም ሕዚና እንጀምርኒ እና ለብሉ ሲዕሮም ተወሰኑ አካላት ተመስረተ ለ 47 ሰባት ተመስሪቱ 2004 ፈረንጅ ተመስሪቱ ካውል አበይ ሄዱ ላበይ ሐሳብ መጽዩ ኦብዘርቫተሪ ወይ ለመልከታ ማእከል ንግበርቱ ይላ ሕዛው እንጠጦ ተሰርሐ ማለት እዩ እቲ እንጠጦ ለመልከታ ማእከል ኦብዘርቫተሪ ኦፕቲካል ቴሌስኮፕ ልበሃል ማለት እዩ ዘን ለኦብዘርቬሽን ወይ ለመልከታ ልጠቕማና ከልተኒያ ዱም ተሰርሐኒያ ይሰን ብልሰርሐ ማለት እዩ ከም ትፈልጦ ማሕበር ከምዚ ዓይነት ተቋም ምስራት ከብድ እዩ ና ማሕበር ባህረት እኒአዎ ምፍትራ ክገብር ከም ንኽእል ካብ ድሓር ቤተን ዩኒቨርስታት ክመሓደር ይገበር ዝብል ውሳነ ተወሲኑ ተና ኢትዮጵያ ዩኒቨርስታት 33 ዩኒቨርስታት ፕላስ ክልተና ፕራይቬት ዩኒቨርስታት ሕዚ ይመርሕ ኣለዎ ማለት እዩ ብቦርድ እዩ ንመሓደር
ኣባላት ቦርድ እየ ንሳተን ማለት እዩ
ኣባላት እየ ናፍቲ ኮንሶርትያ ወይላ ናፍቲ ኣመራርሓ እኒሄዋ ኩሉ ቦርድ ኣባል ዘይኮን ክእል ልምንታይ ያ ካብቶም እኒሄው እዮም ክምረፁ ካብቶም ኣባላት ማለት ዩኒቨርስቲ ከመሓድሮ ኢ ተገበረ ልምንታይ እቲ ሳይንስ ዝቐረበ ኣብተን ዩኒቨርስቲ እዩ ካብቲ ካልእ ተቋም ኣብተን ዩኒቨርስቲ እቲ ሳይንስ ዝቐረበ
እቲ ናይ መፅናዕቲ ናይ ምርምር ስራሕቲ ኣብ ስለ ዝካየድ
እዎ ክንስፓየርድ ዝኾኑ ወይ ለለ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም
ክላዓሉ
ከልዎ ከም ዝበሉ ሰባት ለላ ካብ ሃይስኩል ወዲኦም ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ኣትለው እዮም ንግነየቶም ቆልዑ ብቢልካ ቲ ሃይስኩል እቲ ዩኒቨርስቲ ምትእሰሳሪ እኒዮ ሃይስኩል ዩኒቨርስቲታት ተኣሳሲርካስ ኣብ ክሰርሑ ዝኽእሉ ቆልዑ ምፍጣር እዩ ካልእ ንኣባላት ምስፋሕ እዩ ልዕሊ 16 ዩኒቨርስቲታት ብዙሕ ኣባል ነርና ማለት 16 ዩኒቨርስቲታት ክለባት ተፈጢረን ደርጋ ኩለና ንበፅሕና ካልኣ ሴክተር ኣለኒዮና ማለት እዩ ና መንግስቲ ይኹን መንግስታዊ ለይኹን ሴክተር ኣለ ኣባላት እኒዮ ብሰፊሕ እዙ ንምስፋሕ እዩ ትያ ዓብዪ ስራሕና ክሓወርለ ዓብዪ ፕሮግራም እዩ እኒዮ
ፅቡቅ ዶክተር ከላሊ ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ መጻእኹምሉ ክሓተኩም ሞ መዓሲኹም መፂኹም ኣበይ እንታይ ሰሪሕኹም?
ሕዚ 4 ሰባት ኢና መፂና ታይ ኣመፃፃና መጀመርታ ና ኢንተርናሽናል ኣስትሮኖሚክ ዩኒየን ዝና ዓለም ኣቀፍ ደረጃ ብ3 ዓመት ዝግበር ኣሜሪካ ታተኣናግዶ ትፈቒዱላ እቲ ማሕበር ፈቒዱላ ማለት እዩ ሃዋይ ክግበር ትብሉ ንሕና ክዓዲ ትልዓልናዮ ንሓሸ ብፈረንጂ ማለት እዩ 31 ኢና ትዕልና ካብኡ ክልተ ኢና ሃዋይ ኣትና ማለት እዩ እስከ 14 ኣብቲ ኣኸባይና ፀኒሕና ማለት እዩ ላተሳተፍና ፀኒሕና ናይ ኦፊስ ናብ ምብራቅ ኣፍሪካ ያው ናብቲ ዓለም ኣቀፍ ኦፊስ ሓደ ክፋል ስለዝኾነ እሱሎ ወረቐት ዝቐርብ ነብርና ኣብ ወረቐት ዝቐሪብና ማለት እዩ ስለዚ እሱ ንምስታፊ ነበረ ካብ ድሓር ላብ እቲ ሜንላንድ ወይ ለላብቲ ዋና ዓዲ መዲካ ሓንቲ ባሕሪ ስለዝኾነት ነፅለና እንደገና ምስ ና ኣሜሪካ ናሳ ድርጅት ማለት እዩ ና ተቋማት መስራሕ ጉብኝት ንገብር ስለ ትፈቐደልና ቅድሚ ሕዚ ሜጀር ጀነራል ቻርልስ ቦልደን ኢትዮጵያ መፅኦም እንጠጡ ስለ ዝገብኑ ኢላ ውለ ተጋነኢና ስለ ዝነበርና ንስኹም ኣብዚ መፂና ንብል ስለ ትፈቐደ ኢና መፂና
ከትዘራርቦ ማለት ድዩ
እዎ ሓብዚ ኣብ ሂውስተን ቴክሳስ ሴንተር እኒኦም ስፔስ ሴንተር እኒኦም ኣብኡ ርኢና ኢና ኣብኡ ግበአና ዝኽእል ወይ ክትፈልጦ ዝግበአና ነገራት ኩሉ ምስቶም ኣብ እኒኤው ሰብ ሞያተኛታት ለ ብዘጋጣሚ እዘ ኣብኡ ሓደ ክልተ ኢትዮጵያውያን ነይሮም ሓደ ያሬድ መስፍን ዝበሃለ መሃንዲስ እዩ ሓንቲ ልሊ ትበሃል ቆልዓ እውን እኒኤው ማለት እዩ ምሳቶም ለ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ውን ነብሩ ተወሰ ኩሚንታት ለ ኮይድና እሶም ኣረንጅ ዝገብርዎ ለ ነብሮ ቲ ናይና ትሪፕለ ከይድና ርኢና ኢና ዓብዪ ዝኾነ ተስፋ ዝህብል ነገር ምዃኑ ለይከኣል ዝበሃል ነገር ዝከኣል ምዃኑ ኩሉ ብዙሕ ከምህር ዝኽእል ነገር ዝኒአ ምዃኑ ኢና ተዓዚብናኡ ማለት እዩ ካብኡ ላብ መሪላንድ ኢና መፂት ስፔስ ፍላይ ሴንተር ዝበሃል እኒአ ካብኡ ከይድና ለ ርኢና ማለት እዩ ካብኡ ምስቶም ና ተፈላለዩ ተቋማት ሓለፍትን ዝሓዋሩት ዓይነት ትሕብር ክህልዮም ንኽእል ምናልባት ብቲ ደሌጌሽን ስም ኮይነ ክዛረባ ይኽእል እዩ ምንታይ ደሌጌሽን ሄዳ ይኹን ኮያነ
ናይቲ ጉጅለ ወይ ናይቲ ልኡኽ መራሒ ስለ ዘይኮንኩም
ዎ ኣባል ዳ መራሒ ይኹን ኮያነ ስለዚ ዝገበርና እዮም ቨርባል ዝበሃል ብቃል ተስማዕማዕላ ነገራት እኒኦም ላብ ወረቐት ትሓልፉ ኣለዉ እታ ምዃኑ ምግላፅ ደሊ ክኾን ክእል እዩ ሕዚ ፅቡቅ ስምምዕነት ኣምድኒአና እየ ክገለፅ ልደሊ እንታይ እዮምቶም ስምምዕነት ዝብል ድሓረ ኮንክሪታይዝ ወይ ላብ ተግባር ትኾኑ ኣለዉ ወይ ትርጉም ብለዎ መልክዕ ትስራሕ ኣለዉ ምዝራብ ልሐሸ ክኾኑ እዩ ኣዝሉ ሰም ሰኒ ምስ እቶም ናሳ ኣድሚኒስትሬተር ማለት እዩ ምስ ሜጀር ጀነራል ቻርልስ ቦርልደን ትጋኒና ስፍሕ ዝበለ ነገርታ ብሓዋሩታ ክግበር ከም ንኽእል ንዛረብ ኢና
እሞ ኣብዚ ዘይጠቐስክዎ ነገር እንተሃልዩ ሰብ ክፈልጦ ዝግባእ ትብልዎ እንተሃልዩ ዶክተር ከላሊ ቅድሚ ምዕፃውና
ሓደ ክብሎ ዝደሊታ እዩ መብዛሕትኡ ማለት እዩ ብተምሃረ ኣካልነ ብይካልእ ተምሃረ ትበሃል ተሎ ኣብ ሳይንስ ኣፍልጦ ብዙሕ ዘይብሉ ሰብ እንዳሓልዩ ኢለ ንእሽተና ኣረኣያ ደክሎ እዚ ፐርሰፕሽን ንብሎ ብእንግሊዝኛ ማለት እዩ ችግር እኒመሲሉ ስለ ስምዐኒ ና መሬት ስራሕቲ ይወዳእና ሕና ሕዚ ባህኒ ኢና ንደሊ ኣለና ሕዚ ትማቲም ኢና ንደሊ ኢለና ሕዚ እንጀራ ኢና ንደሊ ኣለና ማለት ምንታይ ኹምላ ስፔስ ትሕሱ ብልብሉ ሰባት እኒሄሞ ስለዚ እዚ ማለት ሕዚ ዝሰርሕ ኣለና እዩ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ትሰርሐላ ና ልምዓት ስራሕቲ ይኹን ና ኤዱኬሽን ስራሕቲ ምስ ስፔስ ተኣሳሰረይ ምስ ኢና ንውዕል ምስ ኢና ንሓድር ኣለና በላይ ሱ ምኑ ምኹል ነገር የለይ ቴሌፎን የለይ እንድሕቲ ብሉ ለማዓንቲ እንታይ ክኾን ዓዲ ቴሌቭዥን ብሮድካስቲንግ የለይ እንድሕቲ ብሉ እንታይ ክኾን ናብ ሜትሮሎጂ ዝናብ ክዘንብ ድ የዘንብ እንድሕቲ ብሉ እንታይ ክኾን ሰብ ስለዚ እንድሒ መንገዲ ኣሜሪካ ነዚ ናቪጌት ትገብሩ ኣለኹም እንድሒ የለይ እንድሕቲ ብሉኹም ጂፒኤስ የለይ እንድሕቲ ብሉ ላይኹም ትኸዱ ስለዚ እቲ ኣፕሊኬሽን ኣብ መሬት እዩ እኒኦ ምሳሕና እዩ እኒኦ እሱ ኣፕሊኬሽን ናስፍሒና ንብለና ሳተላይት ንጥቀም ለና ግን ትካሪና ኢና ንጥቀም ለና ከም ገብርና ብተወሰነ ዓመት ላውንች ንገብር ኢና ብለና ናይ ኢትዮጵያ ሳተላይ ኣብ ሰለስተ ስካብ ሓሙሽተ ዓመት እዚ ንገብሮም እንደገና ልባዕልና ንጥቅም ንብሉና ቴሌኮሙኒኬሽን ተካሪና ኢና ብሮድካስቲንግ ከምና ካልእለ ከምኡ ስለ ኒአና እዚ በዓልና ንሕዞ ኒአና ሳይበር ሴኪሪቲ ዝበሃል ዘና ሰማይ እኒኦ ጉዳይ በዓልና ንድሕሊ ሓዝናዮ ኮይና መርማይ ክሕዘና ልብና እዚ ልክኾን ድሕ ኮይኑ እንደገና ዩኒቨርስታት ይኹን ሃይስኩል ማለት እዩ እዞም ስቲም ሳብጀክት ዝበሃሉ ናሳለ ዝጀመረሉ እንታይ ማለት እዩ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግና ማቴማቲክስ ዝበሃሉ እዩ ካብ ታሕቲ ጀሚርና ዋላ ካብ ሚድል ሰኮንደሪ ኩል ጀሚርና
ካብ ማእኸላይ
ሓሙሽተ ስካብ ሸሞንተ ባፍ ዓድና ካብ ዋላ ሃይስኩል ካብ ላብ ዩኒቨርሲቲ ትምሃሩ ክምሃር ክእል ኒዎም እቲ ሳይንስ ክፈትይዎ ክእል ኒዎም መንግስቲ 70-30 ዝበሎኒ እዩ 70-30 እናተግብሮ ንክልክል ኣብ ሃይስኩል እዮም ታሕቲ ማእኸላይ ሃይስኩል ንብሎይ ኣጠንኪርና እንድሕ ሓድና ኢና እዚ እንድሕ ቢልና ኮይና ነጋ ንግሆ ናብ ባዕልና ሳተላይት ዘይህለና መንገዲ ኣይህል እዩ ስለዚ ትልሰርሕልና ና ኣብ ምሳሕና ንሄ ነገር ማ ብዝትረድኡልና መሬት ዘይወዳእኹም ጉዳይ ስላብ ሰማይ ንኸትብልኹም ዝበሃል ነገር እዚ ክርድእልና ኢና ንደሊ ካብኡ እዚ ትረድኡ
ነገእዚ ረዳድኣ እዚ ዝበሃላ እዚ ግን ብዙሕ ዕንቅፋት ድዩ ቲ ትሰርሕዎ ስራሕቲ
ሕዚ ታይ ዝበሃል ንድሒ እዚ ረዳድኣ እዚ ንድሒ ዝኮይኑ ሰብ ብዙሕ ምሳኻ ክሰርሕ ደሊ እዩ ነት ኦንሊ ብምስራሕ ጥራሕ ዘይኮነ ሪሶርስ ለ ከምፅ እዩ መጀመርያ ባኒ ኢና ንደሊ ስፔሳይ ንደሊ ዝብል ሰብ ስፔስ ባ ንደሊ ዝብል ሰብ ኣብ ቅድሚያ ዝወሃበ ሪሶርስ እንዳሓልዩ ዝተወሰነ ሪሶርስ እኒአ ብፍሉ ዓዲ ልመን ቅድሚያ ናሃብ ትበሃል ተሎ ባንል ደሊ ኢና ንህብ ስፔስ ልልበል ንህ ክበሃል ክእል እዩ ግን እታ ባንለ በለይ ስፔስ ኣይትኾኑ ኢና ንብለና ዋላ ተፈጥሮ ሃብትና ንቋፀር ንድኮይና ና ስፔስ ወይ ህዋ መሰረት ዝገብረ እዩ ዋላ ዲዛስተር ንበሎ ዋላ ማይ ንበሎ ዋላ ጎርፍ ንበሎ ዋላ ሓሳት ኣደጋ ንበሎ ዝኾነ ይኹን ድርቂ ንበሎ ዋላ ምስ ክላይ መትሓዚ ይኹን ኩሉ ስፔስ ቤዝ ዝገብረ እዩኒ ሕዚ ሳይንስ ዝዓበየ ስለ
ህዋ ዝተመስረተ እዩ
ህዋ ሉ እየ ክብል ዝኽእል ካብኡ በርና ማለት እቲ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ ይኹን ናብ ምብሮ ኣፍሪካ ንኩሉ በዓል ሙያ በተለይ ኣብ ኣስትሮኖሚ ምንም ዝሓድጎ ስፔስ ሳይንስ ይኹን ዝሓድጎ ሙያ የለይ
ንኩሉ እዩ ዝሓቆፍ
ንኩሉ እዩ ኣብ ኢንተርናሽናል ስፔስ ስቴሽን ሕዚ ባዮሎጂስት እኒዮ ጂኦሎጂስት እኒዮ ታሪካዊ ዝኾነ ነገር ኣርኪኦሎጂ ዋላ እኒኦ ኣስትሮ ኣርኪኦሎጂ ዝበሃል እኒ ኣስትሮ ባዮሎጂ ኣስትሮ ኬሚስትሪ ኣስትሮ ላበል ኣስትሮ ሜዲሲን ይኸለስኻ ምስለ ዝኾንካ ማሕበራዊ ሳይንስ ኢኻ ወይ ዝኸለ ሳይንስ ኢካ ዝበሃል ነገር ሲወሉ ኩሉ ሳይንስ ኣብ መሬት እኒ ኣብ ላዕሊ ይሰርሕ ኢሉ ክብል የ ዝደሊ
ፅቡቅ እሞ ዶክተር ከላሊ ኣድህና ዳይረክተር ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ስነ ህዋ ንልምዓት ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካን ከምኡ እውን ናይ ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ህዋ ናይ ቦርድ ኣቦ ወንበር ኣብ ስቱድዮና መፅኢኹም ዝሃብኩምና ቃለ መጠይቅ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን
ኣነ ለቪኦ ትግንያ ሰርቪስ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ደሊ ዝጋራ ይበልና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ሰራሕተኛታት ንጥንካረን ምዕባለን ሃገሮም ዘወፈይዎም ኣበርክቶታት ንምዝካር ኣሜሪካ ኣብ ቀዳመይቲ ሰኒ ወርሒ መስከረም መዓልቲ ሰራሕተኛታት ተኽብር ኣብ ምዕራብ ስራሕ ክቡር እዩ ዝብል ኣረዳድኣ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ይፍለጥ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እውን እቲ እምነት ቅድሚ 100 ዓመታት እዩ ጀሚሩ ከም በዓል ምኽባር ዝተጀመረሉ ቁፅሪ ጥንካረን መንፈስን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሰራሕተኛታት እታ ከተማ ንምግላጽ ማሕበራት ስራሕ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ 1880ታት ኣቆፅራ ፈረንጂ ብዝገበርዎ ጻዕሪ ነይሩ ኣብ መዓልቲ ምስራሕ 8 ሰዓት ሓዊሱ ንሰራሕተኛታት ዝጠቅም ሓደሽቲ ሕግታት ንክወፀሎም ድፊኢት ንምግባር ምርኢታትን ኣኼባታትን ብምውዳን ሰልፍታት የካይዱ ነይሮም እቲ ምንቅስቓስ ናብ ካልኦት ከተማታት ብምግፋሕ ኮንግረስ ንክብሪ ኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታት ኣብ 1894 ኣቆፅራ ፈረንጂ ብሄራዊ በዓል ገይርዎ ማሕበራት ንግድን ሰራሕተኛታትን ንዓመታት እናቐነሰ እዩ መጺኡ ሎሚ ንመብዛሕትኦም ህዝቢ እቱ በዓል ናይ ምዝንጋዕ ግዜን ምስ መሓዙትን ስድራን ምኽባር ናይ ክረምቲ ነዊሕ ናይ መወዳእታ ሰሙን እዩ ዝብል ትርጉም ኣሎ። ሕዚ እውን እንተኾነ ብፍላይ ኣብ ዓመታት ምርጫ ምርኢታት ምትእኽኻባት ናይ ስፖርትን ምዝንጋዕን ፍጻመታት ይግበሩ። ንመብዛሕትኦም መዓልቲ ሰራሕተኛታት ማለት ቅድሚ ሓድሽ ወቕትን ቅድሚ ሓድሽ ዓመት ትምህርቲ ምጅማሩን ስራሕ የለን ማለት እዩ። ዋላ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ስራሕ እናተለወጠ እዩ። ሕዚ ዝበዝሕ ኣሜሪካዊ ካብ ፋብሪካታት ብዝበለፀ ኣብ ኣብያተ ፅሕፈትን ግልጋሎትን ይሰርሑ። ኣብ መንጎ በዓልን ናይቲ ሃገር ሰራሕተኛታትን ዘሎ ምትእስሳር ክንዲ ኣፍልጦ ቁጠባን ማሕበራውን ዓወታት ኣሜሪካ ይረአ።
ንሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ማዕኒ ሓዲስ ዘመን ኣፅሑኩም ኣጉሚሄ ኢና ዘለና። ስለዚ እንኳዕ ደስ በለና ንኩልና ህብለ ቀዲሞ ሞኒ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኢንተርቪው ትገብር ነርካ ንመርካ ሓሳይ ገብረ ስላሴ ናይ ጳጉሜን ጉዳይ ተሓከም ነርካ እሞ ናይ ትግራይ ባህሊ ከመይ ነይሩ። ጳጉሜ ማጨለት ሕሰብ ማጨለት እዩ ዝበሃል። ክረምቲ ማይ ሃሪሙ ናብ መወዳእታ ናብ መስከረም ንኣትወሉ ሓሙሽተ ጳጉሜ ዝከኣል መጠን ሓደ ሰለስተ ግዜ ክትሕፀብ ኣለካ ካብ ሩዋ እናወረድካ ሓይታ እዩ ዘሎ ዝሕፀሞ ብድሕሪኡ ከዓነ ሽግ ሒዝካ ብፍላይ ኣብ ሃገረሰብ ሆያ ሆየ ትብል ዓተ ወዳት ማለት እዩ። ኣብቲ ግዜ ንሱ ደቂ ተነሽትዮ ምንም ዝገብሮኦ ነገራት የለና። ካብኡ ከዓ ሓደ ዘመናት ድሕሪ 15 መዓልቲ 16 መዓልቲ መስቀል ኣሎ። መስቀል ከዓ ዓኹ ዓኾኳ እዩ ዝበሃል ኣሎ። ከፍቲ እንተይቀረያ ኣብ እዝነን ጠስሚ ዝልከያሉ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? እዚ ናይ ዳዊት ኢንተርቪው ተገብሮ ክሳብ ሕጂ መልሲ ካብ ክልል ትግራይ ካብ ኣቶ ኣባይ ውሉ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ ይፅበ ኣሎ እዚ መልሲ ረኸበ እዚ ነገር እዚ ነዞም ክልተ ካብ ትግራይ ኢንተርቪው ዝገበርኩሞም ክፀፅልሉ ናይ ዳዊት መልሲ ክብሉ ንፅበ ይቐኒሕለ።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ገብሬ ምስ ሰይፈን ገብረ መድህኒን ዝገበርኩም ሞ ቃለ ምሕተት እዋናውን ኣግዳስን እዩ ነይሩ። ገብሬ ብዝግባእ ሓቲትካ መለስቲ እውን እንትኾነ ብቲ ዝርድኦም ዝመስሎምን ኣብ ትግራይ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታትን ብዝግባእ ሕትኻ ዝመለሱ ይመስለኒ። ብቲ በለብቲ ግን እዞም ምሁራን እዚኣቶም መናእሰ እዮም። ኣብ ትግራይ ክሳብ ክንደይናይ እዋናዊ ዝኾነ ሕቶ ክምልሱ ዝኽእሉ ዝተምሃረ መንእሰይ ሓድሽ ሓይሊ ከም ዘሎ ተረዲእና ኣለና። እዚ ኣጋጣሚ እዚ እውን ኮሪዕና ኣሎም ህዝቢ እንድሕር ሒዝካ ዘይምለስ ሕቶ ዘይፍታሕ ፀገም የለን እሞ መራሕትና በጃኻትኩም እቲ ኣብ ትግራይ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ፀገማት ክፍታሕ ስለ ዝኽእል ንመይንትኩም ኣይትጉየዩ፣ ህዝብኹም ስምዑ፣ ህዝብኹም እዩ መምህርኩም።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ገብረ ነቶም ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዘቅረብካዮም ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ መንስያት ሰለስትኡ ክፋላት ብትምዋ ክከታተሎ ኸ ናይ ዝሓቂ ከዓ ክድነቀቱ ኢሎ እዞም መንእሰያት እዚኦም ክሳብ ክንደይ ናይ ፖለቲካ ብቕዓትን ብስለትን ዘለዎም መንእሰያት ምዃኖም ንኩልና እውን ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ርኢ እዮም። ኣብ ትግራይ ዘለዉ መንእሰያት ፖለቲካዊ ስልጣን ተረኪቦም ድኦም ኣይተረከቡን እኳ ንኦም ዝግገት እንተኾነ ኣነ ግን ከም ኤርትራዊ ወላ እኳ እቲ ስልጣን እንተዘይተረከቡ ፅባሕ ንግሆ ስልጣን ከድሕል ዝኽእል ፖለቲካዊ ብቕዓት ወኒኖም ከም ዘለዉ ግን ካብዞም ክልተ መንእሰያት ተዓዚብናን ተማሂርናን ኣለና። እዚ ከዓ ፍረ ናይቶም ተቓለፍቲ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ከዓ ርዲ እዩ። ኣብ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ኮይንካ ግደብ ፖለቲካዊ ሕቶ ክትሓስብ ጠሚዕ ተልካ እውን ኣብ ዝባንካ ክንደይ ዱላታት ከም ዝወርድ እውን ኩልና ንፈልጦና።
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? እዞም ክልተ መምህራን ካብ መቐለ ዘቕረብኩሞም ብጣዕሚ ፅቡቅ ናፃ ዝኾነ ሓሳብ እዮም ዝህቡ ዘለዉ።
ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ካሓንዲኻትኩም ናይ ኩሉ ግዜ ናይ ፕሮግራም ክንተኸታተል እየ ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ መምሃራን እዩ ተዘይተጋጊ ሰለስተ ክፋል ዘቕረቡ ሓሳባት ነይሩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣይ ቲንክ ምሁራን እዮም፣ ግን ኣብ ፅንዓት ዝተደረኸ ትግራይ ትማሊ ኣበይ ኔራ ሎሙ ኸ ናበይ ገፅካ ደላ ዝብል ምሁራዊ ትንተና ክትንቱን ኣይከኣሉ ካብ ቦስተን።
ንኩልኹም ሰማዕቲ ኣዝና ኢና ንምስግን። ሕዚ እውን ፅሓፍልና፣ ደውሉልና። ኣብ ዘረባና ሓዱሽ ዓመትን በዓል ቅዱስ ዮሃንስን ምክንያት ብምግባር ንእትደልይዎ ሰብ ናይ ሰናይ ትምኒት መልእኽቲ ክትልኹ ትኽእሉ ኢኹም ክነመሓላልፈልኩም ኢና። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም። ቁፅሪ ስልኪ 222-295-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ቅሩብ ግዜ ዘለኒ ይመስል ሕዚ እውን ሙዚቃ ጋብዘኩም። ሙሴ ሓዱሽ ዘዚማ ክሓልፍ እዩ። የቀኒልና ድምፃዊ ሙሴ ሓዱሽ ኣብ ዘረባና ቅድም ኢለ ከም ዝገለፅኽዎ ሓዱሽ ዓመትን በዓል ቅዱስ ዮሃንስን ምክንያት ብምግባር ንእትደልይዎ ሰብ ናይ ሰናይ ትምህርት መልእኽቲ ዝኣኹና ክነመሓላልፈልኩም ኢና። ናብ መጠቓለ ዜና ካሕልፈኩም።
ኣሸሓት ስደተኛታት ካብ ሃንጋሪ ናብ ኦስትሪያ ሰጊሮም ኣለዉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ መንግስቲ ሃንጋሪ ንዝገበሮ ቀይድታት ድሕሪ ምፍኳሱ እዩ። ሰበስልጣን ኦስትሪያ እቲ ቁፅሪ ስደተኛታት ኣብ ዝቕፅላ መዓልትታት ክውስኽ ትፅቢት ይገብሩ ኣለዉ። ሎሚ ባቡር ምልእቲ ስደተኛታት ሒዛ ኣብ ርእሲ ከተማ ኦስትሪያ ኣትያ ኣላ። ወለንተኛታት ኦስትሪያ እውን ነቶም ስደተኛታት ዘድልዮም ብምቕራብ የተኣናግድዎም ኣለዉ። ግን መልክዕ ኤውሮጳ ብሰንኪ ዝዋሕዚ ስደተኛታት ንሓዋሩ ክቕየር እዩ ዝብል ስክፍታታት ፈጢሩ ኣሎ። ፈረንሳ ኣሽሓት ሶርያውያን ናብ ኤውሮጳ ዝውሕዝሉ ዘለዉ እዋን ማዕፃ ክፉት ብምግባር ግን ከዓ ንቕልውላዊ ሶርያ ፅምዲ ውጥን ከም ዘለዎ ኣፍሊጣ።
እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ 3 ጳጉሜ ክሳብ ንረሃብ ድሓድ ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.